сіздерді соңғы жаңалықтармен Ермек Тілеген таныстырды. Қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды кеңінен тарата отырсақ, жұма күні Қазақстан президенті Қазақстан халқына кезекті жолдауын жария ете отырып, Назарбаев өткен жылғы жолдауда айтылған индустриалды инновациялық даму бағдарламасының алғашқы жемістерін бере бастағандығын айтты. Соның нәтижесі ретінде бір жыл ішінде пайдалануға берілген 150 кәсіпорынды да атап өтті. 2014 жылға дейін тағы да 294 инвестициялық жобаларды жүзеге асыру көзделген дейді президент. Міне осы жолданған жиналысқа қатысқан тілшіміз Есенбек Базарқұл қазір микрофон алдында.
Биылғы жолдауында Нұрсұлтан Назарбаев стратегиялық жоспардың аясында таяу 10 жылдықта Қазақстан 2020 жылға қарай мынадай көрсеткіштерге қол жеткізу керек екенін атап өтті. Мәселен, жалпы ішкі өнімнің өсімі кем дегенде 30% құрайды. Қайта өңдейтін салалардағы өсім өңдеуші саладағы деңгейден артады, немесе соның деңгейіне жетеді. Ұлттық қор активтері жалпы ішкі өнімнің кем дегенде 30% құрайды. Сонымен қатар президент осы жылы орта ауыр қылмыс жасаған 2000 сотталған абақтыдан босатылатынын айтты. Аграрлық секторда мал шаруашылығын дамыту жөнінде баға жеткісіз жоба іске асырылатын болады. 2017 жылы мемлекеттік тілді меңгерген қазақстандықтардың саны кем дегенде 80% жетеді. Ал 2020 жылға қарай кем дегенде 95% қазақстандық қазақ тілінде сөйлейтін болады. 10 жылдықтан кейін мектеп бітірушілердің 100% мемлекеттік тілді меңгереді дейді президент.
1991 жылы тәуелсіздік жариялаған кезде біздің халқымыз қанша еді Қазақстанда? Жартысынан кем. Ал енді кейінгі есептердің өзінде сол өз тілімізден айырылып қала жаздаған қазақтардың өзінің ана тілін білмейтіні қанша еді? Мінекей осы жылдардың ішіндегі істеген шаруамыздың арқасында біз 70%-ға білуге жақындап қалдық. Бұл шынында да үлкен табыс, барлығымыз әлі де бірге жұмыс істеуіміз керек.
2020 жылға қарай білім берудің 12 жылдық үлгісіне толық көшу жүзеге асырылады. 2020 жылға қарай халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық аккредитациядан өткен жоғарғы оқу орындарының үлесі 30% құрайды. 2015 жылға қарай 350 дәрігерлік амбулатория, фельдшерлік, акушерлік пункттер мен емханалар салынады. Осы міндеттерді орындаудың нәтижесінде 2015 жылға қарай күтілетін қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығы 70 жасқа, ал 2020 жылға қарай 72 жасқа және одан ұзақ жасқа дейін ұлғаятын болады. Дейді президент. Жол картасы дағдарысқа қарсы бағдарламасы аясында 2 жыл ішінде халық жұмыспен қамтамасыз етілді. Жұмыссыздық деңгейі қысқарды және Қазақстан қалалары мен ауылдарында инфрақұрылым жасалды дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Үкімет бизнес қоғамдастығымен бірлесіп индустриалды нысандарда жұмыс істегісі келетін адамдарға тегін кәсіптік оқуды ұсыну қажет. Даму әлеуеті жоғары елді мекендерде ауыл инфрақұрылымын дамытамыз. Суаруға, шағын кредиттеу және заттай гранттар бағдарламаларына қол жетімділігін кеңейтіп, кәсіпкерлік машықтарына оқуын ұйымдастырамыз. Сондықтан үкімет қаржылық реттеушілермен бірлесіп тиісті заң жобасы мен шаралар кешенін жедел әзірлеуді тапсырамын дейді президент. Халықты әлеуметтік қорғау және еңбекпен қамту министрі Гүлшара Әбдіқалықованың айтуынша, Қазақстан тұрғындарының 38% өзін өзі жұмыспен қамти алады. Оның 60%-тан астам пайызы ауылдық жерде тұрады дейді министр Гүлшара Әбдіқалықова.
Сондықтан қазіргі кезде осы категорияға үлкен көңіл бөлініп отыр. Елбасы бұған нақты тапсырма берді. Егер де өзін өзі қамтамасыз ететін азаматтардың проблемасын шешетін болса, олар біразы на индустриялық инновациялық бағдарламаға потенциалды жұмыс атқарушылар болып табылады. Сонымен қатар бұл кісілердің активті формаға ауыстыратын болсақ, әлеуметтік мәселелерде ары қарай шешілетін болады. Сонда жаңағы аз қамтылған азаматтар, формальды секторге ауысатын азаматтар осы өзін өзі қамтамасыз ететін категориядан табылады.
Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменов биылғы жолдауда халықтың әлеуметтік жағдайына айрықша назар аударылғанын құптайтынын жеткізді.
Маңызды бағыт әрине бұл әлеуметтік жаңғыру бағдарламасы. Себебі біз бәріміз білетіндей 21-ші ғасыр әлеуметтік капиталдың жарысатын, яғни адам әлеуетінің жарысатын ғасыры. Сол себептен білім, денсаулық сақтау саласы және халықты еңбекпен қамтып, еңбектің жаңа сапасын көтеру бағдарламасы бұл біздің халықтың әлеуметтің әлеуетін жаңа биікке көтеруге алып келеді.
Биылғы жолдауда білім беру, денсаулық, тілдерді дамыту, жұмыспен қамту, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сапалы ауыз су және кірістерді арттыру сияқты 7 бағыттарды белгілеп берген президент үкіметке қыруар шаруаны жүктеп берді. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқында азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, енді хабарларымызды халықаралық тақырыптағы бір өзекті хабармен одан әрі қарай жалғастырсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер. Мысырда ел президентінің биліктен кетуін талап етіп, шерушілердің көшеге шыққандығы белгілі. Осы жұма күні шерушілер мен полиция арасында қақтығыс та болған екен. Осы тақырыпты бүгінгі жаңалықтардың редакторы Ермек тілегінен сізбен бізге кеңейтіп әңгімелеп беруді сұрасақ. Ермек, микрофон өзіңізде.
Рахмет. Мысырда ел президентінің биліктен кетуін талап еткен шеру бүгін осымен 3 күннен бері жалғасып жатыр. Мысыр полициясы Каир орталығынан жиналған шерушілерді қуып тарату үшін оларға тағы да су шашып, көзден жас ағызатын газ қолданған. Тілшілердің айтуынша президент Хосни Мубарактың биліктен кетуін талап еткен наразылық танытушылар полицияға тас лақтырып, Мубарактың суреттері плакаттар таптады. Билік орындары наразылық шараларын тиіп, шерушілерді бір-бірімен оқшаулау үшін ұялы байланыс жүйесін интернетті ажыратып тастаған. Мұндай шеру елдің Каирден басқа қалаларында да өтіп жатыр. Оңтүстіктегі Александрия, Миньямен, Асют, Синай жартарандағы Аляриш қалаларында да наразы жұрт көшеге шықты.
Ермек, осы алғашқы басталғаны қай күні, осы аптаның басында ма, Мысырдағы осы шерушілердің наразылықтарын басталғаны?
Иә, бұл осы аптаның басында, сейсенбі күні басталған. Шеру басталған 3 күннен бері 4 адам шеруге шыққан. Және 2 полицей қаза тапты деп хабарлайды. Кейбір деректер бойынша 700, кейде 1400 адам жараланған дейді. Кеше бұл шеруді бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Мохаммед Әл-Барадейді Венадан Каирге арнайы қолдау үшін келген болатын. Халық әсіресе жастар менен көмек күтсе, ол өтініштерін аттап кете алмаймын деп мәлімдепті Мохаммед Әл-Барадей. Мысырдағы үкіметке қарсы шеру қаңтардың 20-сында басталған дедік. Содан бері шеруге шыққандар елдегі әлеуметтік жағдай нашарлап, жемқорлық жайлап бара жатқанын айтып, соңғы 30 жыл бойы мемлекетті басқарған Хосни Мубарактың кетуін қайта-қайта талап етіп жатыр. Шерушілер әу баста Facebook, Twitter сияқты әлеуметтік желілерді қолданған. Сондықтан бұлар сейсенбінің кешінен бастап Мысырда Twitter ашылмай тұр деп хабарлайды. Билік орындары наразылық ереуілден өткізуге тыйым салғанына қарамастан қаңтардың 27-сі күні осы шеру Каирде, Суэцте тағы жалғасқан болатын.
Ермек, жалпы осы Мысырдағы осындай билікке қарсы шерулердің басталғанына бір алғы шарт болған жағдайлар қандай басқа да елдерде болып еді? Содан кейін осы Мысырмен қатар басқа да елдерде осы шерушілердің тағы да көшеге шыққаны жөнінде бұрында радиодан хабарланған сияқты еді. Жалпы осы араб елдеріндегі басқа елдерде осындай көңіл күйлер жалғасып жатыр ма?
Әрине, бұл жалпы сарапшылар айтуынша бұл оқиғаның бәрінде Тунисте болған ел президенті Зин әл-Абидин Бен Аладен қызметтен кетірген халық наразылығы себеп болған дейді. Түністегі оқиға таяу шығыста Мағрибтегі Египеттен басқа елдерге де әсер етіп жатыр. Йеменде де мыңдаған адам көшеге шығып, 32 жылдан бері тақта отырған Әли Абдалла Салахтың биліктен кетуін талап етіпті. Алжирдің бірнеше қаласында, Иорданияда шеру өтіп жатыр. Ливанда да мемлекет билігі Хезболлах жақтастарының қолына тигеннен кейін азаматтық қауіп төне бастайды деген қауіп бар. Ал Аравия жартарандағы араб мемлекеттерінде Ливия мен Сирияда әзірше Тунис оқиғасының әсері тие қойған жоқ.
Рахмет Ермек әңгімеңізге. Жалпы бейсенбі күні өзінің сөйлеген сөзінде ақш президенті Барак Обама да осы араб елдерінде болып жатқан оқиғаларға өзінің пікір көзқарасын білдіре келіп, сөз еркіндігі, бостандық еркіндігі, таңдау еркіндігі барлық жерде барлық уақытта болу керек деген ойларын айтты ғой. Сізге рахмет айта отырып, біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттаған енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты ақырыптарын тағы да бірет салып өтейін. Парламентте президент Назарбаев кезекті жолдауын халыққа арнады. Назарбаев денсаулығы егер мүмкіндік берсе жұмыс істей беретіндігінде мәлімдеді. Назарбаев сонымен қатар 2020 жылға қарай қазақстандықтардың 95% мемлекеттік тілді меңгереді деп атап өтті. Ал Египетте болса жағдай шиеленісіп тұр. Тунис үкіметі қайтадан жаңартылды. Чилиде 1973 жылы қаза тапқан ел президентінің өліміне қатысты тергеу басталды. АқШ Беларусьқа қарсы жаңа санкциялар енгізбек. Мәскеу Домодедоводағы жарылыс құрбандарымен қоштасып жатыр. Албанияда үкіметке қарсы шеру өтпекші. Қырғыз прокуроры биліктен кетірілген Бакиевтің бауыры Санжар Бакиевтің түрме жазасын ұзартуды талап етіп отыр. Ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсаңар, энди ошо сагаттын калган бөлүгүндө сиздердин назарларыңызга ушулдардын такырдарды айта кететин болсам, жогоруда айтканымыздай, жума күнү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Казакстан халкына өзүнүң жолдоону арнаган болот. Мине ошо жолдоодо Казакстан президенти эгер ден саалыгы мүмкүндүк беретин болсо, өзүнүн али де президент болуп жумуш иштей беретиндик беретин ниети барын айтканда, ошо пикирге орай жалпы Казакстанда референдум өтөмү, болмаса президент шайлоо өтөмү деген турдагы сарапчы саясаткерлердин пикирин азыр тыңдайтын боласыздар. Одан кийин АКШтын Семей ядролук полигонуна катышты каупу барлыгы жөнүндөгү Шпигель басылымынын жазып отурган пикир ойлору менен өздөрүңүздү тааныштыратын болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар, кымбат агайын. Азаттык ар дайым да өздөрүңүз үчүн кымбат эт, кызмет этеди.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, қаңтардың 28 күні парламентте Қазақстан халқына кезекті жолдауын жариялаған президент Назарбаев өз билігін жалпы халықтық референдумнан гөрі ашық сайлауға түсу арқылы ұзартқысы келетіндігін де жасырмады. Дегенмен де ол халық қаласа, билік басында әлі де болса отыра беруге дайын екендігін де айтты. Саясаткерлердің кейбірі референдум өтетініне сенімді болса, тағы біреулері президент сайлауы өтетініне сенімді. Олай болса, сол саясаткерлердің пікірлеріне құлақ түріп көрейік. Микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Парламент мінберінде тұрып, Қазақстан халқына кезекті жолдауын арнаған Нұрсұлтан Назарбаев өзінің қызмет өкілетін ұзарту жөнінде ел ішінде болып жатқан оқиғаға тоқталып өтті. Конституциялық кеңес қандай шешім қабылдайтынына қарамастан, денсаулығы мен күші келіп тұрса, және халық қолдап тұрған жағдайда шамасы жеткенше жұмыс атқаруға уәде беретінін айтты.
Я своим указом отклонил предложение парламента о проведении референдума.
Өз жарлығыммен референдум өткізу туралы парламенттің ұсынысын қабылдамай тастадым. Өйткені мен 2012 жылы өтетін президент сайлауына түсуге қамданып отырған. Парламент өзінің конституциялық құқығын пайдаланып, конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңды қабылдады. Мен тиісінше ол құжаттың конституция мен заң нормасына қаншалықты сай екенін анықтау үшін конституциялық кеңеске жібердім. Халықтың бағалауы кез келген саясаткер үшін, оның ішінде президент үшін ерекше ықылас. Мен халық тақты қалдырмай ары қарай жұмысты жалғастыра бер деген емеурінін түсіндім.
Очень тронут таким отношением.
Дейт Нұрсұлтан Назарбаев жұма күнгі мәлімдемесінде. Қалай дегенмен де президент билік басында қала беруге кетәрі емес екенін жасырмады. Оның қалай жүзеге асатынын сарапшылар сансаққа жүгіртіп жатыр. Президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың пікірінше, референдумның тағайындалу туралы болжам 90% құрайды.
По-моему, недвусмысленно президент чётко обозначил свою позицию.
Меніңше конституциялық кеңес қандай шешім шығаратынына қарамастан, президент жұмысты жалғастыра беруге дайын екенін туралы өз позициясын жеткізген сияқты. Ол дайын, яғни егер конституциялық кеңес барлығы заңды конституцияға сай келеді десе, менің ойымша референдумның тағайындалуы 90%. Бұл менің пікірім.
Это моё мнение.
Дей журналистер сауалына жауап берген президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев. Саясаткер Петер Свайктың пайымдауынша, конституциялық кеңес ата заңға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар конституцияға сай емес деген шешім шығаруы мүмкін. Дегенмен ол әзірге таразы басы 50-50 болып тең тұрғанын айтады. Әйтсе де жағдайдың созылып кетуіне қарағанда шамасы конституциялық шешім кейінге шегеріле береді де президент сайлауға барады, дейді саясаткер Петер Свайк.
Я могу предположить, что скорее всего он придет к выводу, что эти поправки неконституционны. Возможно. Хотя, повторяю, все сейчас 50 на 50.
Мен солай ойлаймын. Дегенмен тағы айтамын. Жағдай 50-50. Ал нақты пайыздық көрсеткішке келер болсақ, 51% референдум өткізуден бас тартады. Ал 49% референдум тағайындайды. Ол бүгін өзінің тағында қала беруге дайын екенін айтты. Қандай жолмен қалатынын әлі өзі шешкен жоқ. Референдум өткізуге қарсы болмаса, ол бүгін айтар еді. Ол шешімін тек конституциялық кеңеске артып отыр. Ал конституциялық кеңес өз бетінше шешім шығаруға қақысы жоқ. Бәрібір президентке жүгінеді. Дейт саясаткер Петер Свайк Азаттық тілшісіне. Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев ол кісі референдумға барғысы келмейтінін бүгінде айтып отыр, дейді. Соның қажеті жоқ, онан да президенттік сайлау болсын деп бұған дейін айтып келген, дейді Мақсұт Нәрікбаев. Естеріңізде болса, қаңтардың 6-сы күні Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен референдум өткізу туралы парламенттің ұсынысын қабылдамай тастағанын Азаттық радиосы бұған дейін де хабарлаған болатын. Әділет партиясының басшысы бүгінгі күні халық, парламент және конституциялық кеңес болып президентті тығырыққа тіреп отырғанын айтады.
Құқықты тұрғыда бұл кісі қазір бұрышқа тұрып қойды. Халық, парламент, енді конституциялық кеңес. Мүмкін мынандай шешім қабылдауына болады. Бұны шешетін президент деп. Ол былайда белгілі заң жүзінде. Бірақ бұл кісіге 99% бас тартуға қазір құқықты тұрғыда мүмкіншілік жоқ. Ал 1% бар. Ол сол 1%-ді қолданып ол кісі бас тартса, онда меніңше кезектен тыс президенттік сайлауды өткізілуі керек. Кезектен тыс. Енді халық бірдемеге өзінің айтқанын жаса көріп кен қазіргі таңда. Бірақ онда жаңағы құқықтық тұрғыдан тағы қайшылық шығады. Неге 7 жыл толық істемеді? Бұл кісінің құқығы бұзылады.
Дейт Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев азаттық тілшісіне. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов референдум міндеті өтеді деген пікірде, және де ол жақын күндері конституциялық кеңес өз шешімін жариялап қалар деген үмітте. Егер конституциялық кеңес ата заңға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар заңға сай десе, президент келісуге мәжбүр болып референдумды тағайындайды, дейді Болат Әбілов.
Референдум обязательно пройдет, скорее всего, ближайшие какие-то дни конституционный совет все-таки выйдет.
Егер конституциялық кеңес референдум өткізу туралы шешімін заңсыз, әрі конституцияға жатпайды деп айтатын болса, онда мәжіліс пен сенатты тарату керек. Демек, онда кәсіби емес, заңды білмейтін адамдар отыр деген сөз. Бұл тағы үлкен проблема. Сондықтан бұл жағдайда конституциялық кеңес иә деп айтар. Дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов. Оның болжамынша референдум наурыз айының ортасында өтіп қалар. Дегенмен ол өз партияларының референдумды қолдамайтындарын мәлімдеді. Егер Нұрсұлтан Назарбаев ашық әрі бәсекелестік сайлауда осындай жеңіске жететін болса, бірінші болып құттықтауға дайын екенін жасырмады Болат Әбілов. Қаңтардың 14 күні Қазақстан парламент палаталарының бірлескен отырысында Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін саяси сайлаусыз ұзартып отыруға негіз болатын өзгерістерді конституцияға енгізуді қолдап бірауыздан дауыс берді. Назарбаев парламенттің бұл шешімі конституцияға келер келмесін анықтауды сұрап, қаңтардың 17-сі күні заңды конституциялық кеңеске жолдады. Конституциялық кеңес бұл мәселеге байланысты өз ұйғарымын бір айдың көлемінде айқындайды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Азаттықтың веб-сайтында жарияланған мақалалардың бірінде Қазақстандағы өзбек босқынының әйелі Өзбекстанда қалған өзінің қызы мен анасын тапқаны жөнінде хабарланған болатын. Біздің Алматыдағы тілшіміз осы Гүлнара Қадировамен хабарласып, анасы мен қызы мен телефон арқылы тілдескені жөнінде, жалпы енді сол Өзбекстанда қалған қызын Қазақстанға алдыртқысы келетін жөніндегі оның ойларын сұрап білген болатын. Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Мәншуға Саутай.
Өзбек босқыны Гүлнара Қадырова Өзбекстанда қалған қызы Дилярамен қаңтардың 18-сінде телефон арқылы сөйлескен. Оның сөзінше өткен жылдың көктемінде Өзбекстан арнайы қызметінің қысымына шыдамаған ол отбасымен Қазақстанға қашып кетуге мәжбүр болған. Ал 22 жастағы қызы күйеуімен елде қалған. Қазақстанға келгелі бері қызымен арадағы байланыс үзілген. Қызы және оның күйеуін де құқық қорғау органдары үнемі қыспақ қалатындығын білетін ана өз уайымын айтып Жарайон Өзбек сайтының редакциясына хабарласқан. Сайттың көмегімен осы жылдың басында Гүлнара телефон арқылы Өзбекстандағы қызы Дилярамен сөйлесе алған.
Аллах разы болсын, мен де тұраса қуандым, ана балаларға осын естіп, қарышым, те, ане...
Балаларымның халі жақсы екен, аман есен. Менің Өзбекстанда үш балам қалды. Олар 79 жасқа келген анамның қолында қалған. Маған анам қаза болды деген хабар жеткен болатын. Керісінше оларға мені Қазақстанда өліп қалды. Ал қолымдағы екі балам жетімдер үйіне тапсырылды деп сендіріпті. Менмен сөйлескен анам шынымен менмен сөйлесіп тұрғанына сенбеді. Қатты толқып жылап жіберді.
Мама, это я сказал им, а он не поверила. Ты это, да, уже волновался у него.
Дит радиомызға өзбек босқыны Гүлнара Қадырова. Оның сөзінше қызы Дилорам күйеуге шыққаннан кейін оларды Өзбекстанның арнайы қызметі үнемі бақылауда ұстап келген. Еш себепсіз тексеру, уақытша тұтқынға алу сынды жайттар қалыпты жағдай болып қалған. Алайда соңғы рет полиция бөлімшесіне кеткен күйеу баласын олар тірі көрмеген. Полицейлер жас жігіт 3-ші қабаттан өзі секіріп өлгендігін айтқан. Алайда әлі күнге дейін мәйітті көрмеген туыстары жігітті азапты бөлтіргендігіне сенімді. Оған полицейлердің бірінің көрсеткен мәйіт бейнеленген суреті мен анонимді әңгімесі дәлел болмақ. Күйеуінің денесін алып, ислам шартымен жерлеймін деп Өзбекстанда қалған Дилорам әлі күнге дейін өз ойын жүзеге асырмаған көрінеді. Оған қоса Қазақстанға кеткен анасынан да хабарсыз қалған. Енді міне жоғалған ана мен бала бір-бірін тауып отыр. Дегенмен Гүлнар Қадырова балаларын қатты сағынғанымен Өзбекстанға оралу туралы ой жоқтығын да жасырмайды. Өйткені ол жақта адам төзгісіз қор қамқорлықтан өткенмен қайтып барсам күнім не болатындығында білемін дейді.
Угроза есть у меня. Вот я сама же знаю, что будет там.
Айта кету керек, Гүлнара Қадырованың күйеуі Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік қызметі департаментінің түрмесінде отыр. Ол өткен жылы қазақ полициясы ұстаған 28 өзбек босқынның бірі. 2010 жылдың желтоқсанында оларға қатысты сот өтіп, олардың барлығын Өзбекстанға қайтару туралы шешім шығарған еді. Босқындар бұл шешімді өзгертуді сұрап, сотқа қайта шағымданған еді. Әзірге сот процесі басталған жоқ. Егер сот оларды қалдыру туралы шешім шығарса, Өзбекстандағы балаларымды алдыртып алу менің арманым. Гүлнара Қадырова.
Я хотела, когда муж вернется, их надо сюда привезти. Я так думаю, салла.
Айта кету керек, босқындарға Өзбекстанда адам өлтіру мен ланкестік әрекет жасамақ болды деген сынды айыптар тағылған. Алайда өзбек босқындарының өздері бұл айыптардың жалған екендігін айтады. Олардың сөзінше, Өзбекстан белгі тәуелсіз діни топтар мен саяси оппозиция мүшелерін және өзгеше ойлайтындарды ланкестікке немесе атышулы кісі өлтіру әрекетіне қатысы бар. Экстремистік, сепаратистік ұйым құрды немесе тыйым салынған тағы да басқа ұйымдарға араласты деген ойдан шығарылған айыппен ұдайы абақтаға қамап тастайтын көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды енді мына бір маңызды тақырыппен жалғастырайық. Немістің Шпигель басылымы Вашингтон Қазақстандағы бұрынғы Семей полигонында ашық жатқан плутоний материалдары террористердің қолына түсуі мүмкін деп қауіптенетіндігін жазып отыр екен. АқШ үкіметі осы мақсатта бұрынғы полигон орнын бақылауға алуға ұмтылып отыр дейді басылым мақаласы. Шпигельдің жазуынша жер шарының дәлкіндігі деп саналатын бұл аймақты қазір тек малшылар ғана мекен еткенімен АқШ-тың әуеден ұшқышсыз басқарылатын ұшақтарының торуылы бір сәтке де үзілген емес. АқШ-тың қорғаныс министрлігі Қазақстанның осы бір өңірінде жүргізетін құпия операцияларын өзге ешкімнің білгенінде қаламайды деп жазады Шпигель басылымы. Олай болса, біздің веб-редакторымыз Артур Нығмет қазір телефон байланысында отыр. Осы басылымда жарияланған мақаланы сізбен бізге кеңірек әңгімелеп берсе. Артур, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Артур, онда жаңа айтылған Шпигель басылымының мақаласына толығырақ тоқталып өтсеңіз қалай болар екен?
Әрине, Пентагон өкілдерінің пікірінше террористер радиоактивті материалдарды бұрынғы советтік мемлекеттер ішінде тек Қазақстаннан ғана еркін түрде ала алады. Сондықтан Пентагон террористердің полигон аймағына енуіне мүдделі емес. Ядролық жарылыстар әсерінен бұл өңірде біраз жерде плутонийді қатты уланғаны соншалықты тіпті оны тікелей қазып алып бомба жасау жіберуге болады дегенді алға тартады Шпигель онлайн басылымы қаңтардың соңғы өзінің нөмірінде. Израиль аумағында жерді алып жатқан Совет одағының Семей полигонында алғашқы сынақ 1949 жылы тамыздың 29-ында жасалған екен.
Артур, сонда бұл жердегі радиация деңгейі жөнінде оның әлі барлығы қаншалық деген жөнінде де жазылып отыр ма бұл басылымдарда?
Әрине. Wikileaks сайтымен және Шпигель басылымы Америка елшісінің 2009 жылғы мәліметтеріне сүйендіріп, Пентагон қанша шаралар қолданса, жатқанымен американдық әскерлер әлі де террористер Семей жерінен радиоактивті материалдарды алу мүмкін деп алаңдайды дегенді айтады. Осыған байланысты Семей полигон аймағында қалалар мен ауылдардың тұрғындары арасында қатерлі ісікпен ауыратындардың саны көп екендігі байқалады. Бұл ауыр металдар санатына жататын әрі альфа сәулесін шығаратын плутонийдің әсеріне деген ойды айтады Шпигель онлайн. Плутоний тыныс алу және жұтыну кезінде өте зиянды. Мәселен, ғалымдар жылқының сүйегіне плутонийдің көп шоғырланып жиналатынын ашық айтқан. Малшылар көбіне дәл осындай жылқы етін ас даярлайтын болып шықты. Алайда плутоний көбіне жер астына тұнады екен. 2 шақырымға дейін созылатын шахталар мен туннелдерде шамамен 400-ге жуық ядролық бомба сынақтан өткен. Бұдан біраз жыл бұрын жергілікті радиациядан қорғау институтының директоры Лариса Птицка металл сынақтарын ұрлау мақсатында жергілікті тұрғындар бетондалған жабық ядролық сынақ болғанын жарыс үңгірлерінен жарып алып, ашу үшін қолдан жасалған бомбаларды пайдаланып жүр.
Рахмет, Артур, сізге. Рахмет, бұл мақаланы біздің веб-сайтымыздан толық оқи алатындарына біз оқырмандардың естеріне сала кетейік. Қазір соңғы жаңалықтар.